Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш депутаттары чыгымын кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуу маселесин жабык эшиктин артында карап жатат.
Жабуу алып, элдин акчасын бөлүп кесүүнү жол бербеңиз.
Учактын кыйрашы Орусия-Түркия алакасынын начарлашына алып келеби?
Орусия менен Түркиянын тыгыз алака катышы жабыркап кала турган чөйрөлөр бир топ. Эгер кааласа, Орусия экономикалык өнөктөштөрүнө зыян келтирүү үчүн аспаптар жок эмес.
Ошондой эле 9 кылмышкер качып чыккан номер 53 абактагы окуяны иликтөө үчүн коомдук комиссиясынын ишине тоскоолдуктар тууралуу да кеп кылабыз. Кушуга күнүңүздөр менен. Бүгүн 25 ноябрь, күнгө шаршемби. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумамунов. Адегенде жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаттары парламент чыгымдарын кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуу маселесин жабык талкуулап атат. Оппозициядагы фракция өкүлдөрү бул маселени жаап жашыруу туура эмес экенин айтып, чыгышканы менен жыйынга катышкан депутаттардын теңинен көбү маселени жабык кароону колдошту.
Эмнеге жабык өткүзүшүбүз керек? Эмнеден коркуп атабыз? Бизде эмне ГКНБдай службабыз барбы? Эмне үчүн элден коркуп атабызбы? Ачык айтып чыгайык, келгиле ушул жерден талкуулайык, келгиле үлгү болоюк,
деди Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов. Ошол эле кезде Кыргызстан фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев жардамчы кеңешчилер кыскартылгандан кийин келишимдин негизинде кызматка алууну да токтотуу зарылдыгын айтып чыкты. Бүгүн депутаттар парламент түзүмү жана чыгымдарды ыраатташтыруу боюнча төрагынын орун басары Нурбек Алимбеков башында турган комиссиянын корутундусун угат. Жумушчу топтун алдын ала сунушу боюнча Жогорку кеңеш депутаттарынын жардамчылары, кеңешчилери толук сакталат. Мындан тышкары парламенттин аппаратында деле олуттуу өзгөрүү жок. Айрым маалыматтарга караганда Алимбеков башында турган комиссиянын мүчөлөрү депутаттарга берилген жеңилдиктерди алып салууга каршы добуш беришкен. Нарымбаев менен Коркмазовдун тергегендер текшерилет. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Мурдараак 24KG маалымат агенттиги президенттин мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарымбаев менен Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун иши боюнча тергөөчүлөр Мирбек Расулов жана Манас Кадыралиев бизнесменен кызматтык ишин аралаштырып алганын жазган. Башкы прокуратура бул маалыматты иликтеп чыгаарын билдирди. Эгер келтирилген маалыматтар ырасталса, бул кызматкерлерге мыйзам чегинде чара көрүлөрү маалымдалган. Мазов Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеевдин мүлкү боюнча соттун чечимин жеңилдетүү максатында анын кызынан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен июль айында кармалып, ал пара Данияр Нарымбаевге арналганын билдирген. Бүгүн бул иш боюнча сот өкүмүн чыгарат деп күтүлүүдө. Коалиция секелектерди күйөөгө берүү көбөйүп баратканын айтып чыкты. Бул тууралуу бүгүн кыздардын эрте турмушка чыгуусун талкуулаган жыйында Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы Динара Ушрахынова билдирди. Өспүрүм курактаган никелердин алдын алуу долбоору өлкөнүн түштүк аймактарында талас чүйдө изилдөө жүргүзүлдү. Сурамжылоого 1000 ашуун кыз келиндер катышкан. Долбоорунун координатору Диана Макенбаеванын белгилешинче, күн сайын 30 ашуун кыз алага чууга дуушар болот. Ал эми жылына алардын 12 000 жетсе 2 000 зордуктоого кабылышат. Жыйында кызын 15-17 жашында күйөөгө берүү көрүнүштөрү өзбектектүү жарандар көбүрөөк жашаган айылдарда кездешсе, азыр кыргыз айылдарында да арбып баратканы белгиленди.
Эң биринчи күнөөлүүлөр ким күнөөлүү, ата эне күнөөлүү, мажбурлайбыз деген пикирде окуучуларчы. Бир кыз байкушту күйөөгө беребиз десе, ал үйүнөн качып кетет экен, инспекторлорго келет экен кызым жок деп. Анан ал кызды тапсак мени зордоп күйөөгө берип атышат деп ыйлайт дейт. Аны эми ата энеси бүгүнкү күндө апалар шундук чыкты дейт, өзүмдүн кызым өзүнүн тагдырын өзүн чечем деп. Бизди укпайт дейт, келгисе албайбыз дейт. Кармап үйүнө алып барып берсек, баягы түнү менен уруп согуп чыгышат дейт кызды. Эртеси күнү кыз уксуз ичип алыптыр дейт,
деди аталган долбоорунун өкүлү Гүлбарчын Жумабаева. Кызды жашы жете элек куракта мажбурлап күйөөгө берүү ала качуу үчүн мыйзамда жоопко тартылары жазылган. Укук коргоочулар болсо эл ичинде мындай мыйзам бузуулар тыйылбаганын айтышып, ага коомчулук, тартип коргоо жана сот тармактары тарабынан маани берилбей жатканын айтып келишет. Талиптер тиг учак кулоосунан кийин кеминде 15 аскерди туткунга алышты. Тиг учак түндүк Ооганстанда кырсыкка учураганда талиптер кеминде 15 кишини туткунга алганы кабарланды. 24 ноябрда Фаряб провинциясында болгон кырсыкта тиг учактагылардын 3 каза тапкан. Ооган офицеринин кабарлоосуна караганда жарандык тиг учак аскерлерди ташуу үчүн жалданып алынган эле. Туткунга алынгандар арасында чет өлкөлүк 2 жоокер да бар экени кабарланууда. Фаряб провинциясынын полициясынын башчысы Саид Андараби учак техникалык себептерге байланыштуу кырсыкка учураганын билдирди. Полиция аскерлерди куткаруу операциясын башташты, бирок талиптер операцияны токтотууну талап кылып, эгерде токтотулбаса туткундар өлтүрүлөрүн билдиришкен. Орусия Украинага газ менен көмүр сатууну кыскартат. Орусиянын энергетика министри Александр Новактын 24 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда, Киев алдын ала төлөөлөрдү жүргүзбөгөнүнө байланыштуу Москва Украинага газ берүүнү кыскартат жана Крымды караңгылыкка бөлөгөн үчүн көмүр сатууну токтотот. Алдын ала төлөөлөр жоктугуна байланыштуу газ берүү бүгүн эртең токтотуларын Новак ырастады. Ал Крымга электр энергиясын берүү ордуна келтирилбесе Москва саясий жана экономикалык чараларды көрөрүн белгиледи. Сирия, Ирак жана Ауганстандагы террористтик уюмдардын катарында 400 кыргызстандык жүрөт. Алардын 24% жакын аялдар, 15% ашуунун өспүрүмдөр түзөт. Алдын ала маалыматтар боюнча согуштук аракеттерге катышууга кеткендердин 30% каза болгон, ал эми 40 качкулу кайтып келишкен. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Талбек Рахманов билдирди. Айрымдары үй бүлөсүн туугандарын алып кетишкен. Ысык Көл облусунун тургуну Жолдошбек Карабаев Сирияга 28 тууганын, анын ичинде өз энесин алып кеткенин анын тууганы Жаңыбай Тыналиев азаттыкка билдирген болчу. Бишкекте Үркүн тууралуу спектакль көрсөтүлөт. 1916 жылкы кандуу окуянын 100 жылдыгына карата Учур жаштар театры Улуу Үркүндө деген аталыштагы трагедиясын көрсөтөт. Бул кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиевдин чыгармасынын негизинде даярдалган, ал эми койгон режиссер Акылбек Абдыкалыков спектакль 30 ноябр 1 декабрда Коомдук телеканалдын студиясында тартууланат. Сабыр
Канымгүл Элкеева соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык чекит КЖ сайтынан таап окуй аласыз. Жаңылыктар тынбай жаңылууда. Валюталардын курсун айтып кетелик. Улуттук банктын маалыматына ылайык, АКШ доллары 72 сом 90 тыйын, евро 77 сом 77 тыйын, орус рубли 1 сом 11 тыйын. Күндүн темаларына токтолобуз. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаттары парламент чыгымдарын кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуу маселесин талкуулап бүткөнү калды. Парламент менен студияда, студия менен байланышта парламенттин Али Токтоконов турат. Али, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Сабыр.
Акыркы жаңылыктардан бөлүшүп кетсеңиз, ушул депутаттар артыкчылыктары аябандай созулуп кетти. Өткөндө да талкуулап аткан. Эмнелер айтылып атат? Көпчүлүк депутаттардын пикири кандай болуп атат?
Азыр маселе жабык түрдө каралып атат.
Эмне себептен жабык? Экөө сөз менен айтып кетсеңиз жакшы болот эле угармандар.
Депутат Жыргалбек Калмаматовдун сунушу менен мына ушул маселени, өзүбө тиешелүү маселени жабык талкуулайлы деген сунушка коюп, ага көпчүлүк депутаттар макул деп добуш берип, ошондон улам жабык өтүп жатат. Жыйын бирок андан жыйындан чыгып кирген депутаттардан сураганыбызда мына ушул таптарда азыр ар бир пункт боюнча жатышат. Буга чейин өзүңүздөр билгендей Жогорку Кеңештин чыгымдарын катташтыруу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссияга пропорционалдык негизде фракциялардан жана Жогорку Кеңештин аппаратынан өкүлдөр кирген. Бирок ал комиссия буга чейин бир
пикирге
айтылган болчу.
Али, бир мүнөт. Али, мени угуткан болсоңуз бир мүнөт. Байланыш жакшы боло турган жерге бир аз жылып алып туруп уланта берсеңиз.
Анан комиссия, ошол комиссиянын сунушу талаш талкуу өздөрүнүн ичинде да жаратып аткан болчу. Азыр комиссиянын сунушу мына ушул Жогорку Кеңештин жыйынында каралып жатат. Анда алдын ала мен билген маалыматтар боюнча Жогорку Кеңештин жардамчыларын калтыруу маселеси каралды. Ошондой эле машинелерди Жогорку Кеңештин депутаттарында 60 чакты машине бар деп атышкан. Аны болсо ошол эле фракциялардын секретариаттарына бөлүп берүү, мындан тышкары башка дагы жанагы пансионаттарга эс алганда чыгымы кетет эмеспи, мына ошондон баш тартуу, ошондой эле Жогорку Кеңештин бала бакчасына кеткен чыгымдан баш тартуу каралып атат. Эки чыгымдан ушундай баш тартуу болжол менен мына ушул жерден 20-30 миллионго чейин үнөмдөйбүз деген ой айтылып атат. Эми аны биз маселе такталгандан кийин дагы тереңирээк тактап беребиз. Андан башка жардамчылардын саны ошол боюнча калган атат сунуш боюнча. Азыр мына ушул сунушка депутаттар бири бирден ар бир сунуш боюнча бирден добуш бериш керек. Бул жыйын жабык болуп атканы менен добуш берүү ачык жүрө тургандыгын депутат Элвира Сурабалдиева твиттерге жазды. Биздеги акыркы маалыматтар азыр. Ал эми буга чейин оппозициядагы Республика Ата Журт фракциясы болсо баардык артыкчылыктар дегенде жардамчылардан, ошол эле автоунаалардан кызматтык, ошондой эле башка дагы бир топ артыкчылыктардан баш тартуу керек экендигин айтып чыгышкан болчу. Бирок бул эми мурдараак шайлоонун алдында бир топ жарандык активисттерден турган топ шайлоого катышып аткан партияларга чакырык таштап, аларга ушул артыкчылык менен кол тийбестиктерден баш тартуу тууралуу декларацияга кол койдуруп алышкан. Азыр бул жактан өтүп кетиген фракциялардан социал демократтар фракциясы колдой турган ОЗЭКи билдиришкен экен, өнүгүү кол койбоптур, андан башкалары баардыгы мына ушул артыкчылыктар менен кол тийбестиктерден баш тартабыз деп декларацияга кол койгон экен. Бирок эми чечим кандай болот, азыр бир аздан кийин билебиз. Аны кечке
ошондо бүгүн жыйынтыкталат, бул суроо.
Бул маселе бүгүн жыйынтыкталышы керек, бүгүн чечилиши керек деп болжолонуп жатат.
Рахмат. Али парламенттен түз байланыш болду. Али Токтокуновдун макаласын кечки азаттыктан дагы тыңдай аласыз. Эскерип кетсек, парламенттик шайлоо алдында элге кол тийбестик менен артыкчылыктардан турак жай автоунаадан баш тартаарын шайлоого катышкан партиялардын баардыгы убада кылышкан.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Окторубузду улантабыз. 22 ноябрда Ош аба майданында Красноярскдан учуп келаткан авиатрафик компаниясына таандык Боинг 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып тилкеден чыгып кеткен. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул кырсыктын ыктымалдуу себептерин Азаттыкта кесиптешим Замира Кожобаева иликтөөгө алган. Замира азыр студияда. Бүгүнкү кечки чоо жайда эмнелер мындай бир жаңы жагдайлар биле алдыңыз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сабыр, жаңы эле өзүң айтып кеткендей, ошол 22 ноябрдын таңында Ош аба майданында кыргызстандык авиатрафик компаниясына таандык учак конуп жаткан учурда тилкеден чыгып кырсыкка учураган эле. Алгач буга тумандуу аба ырайы негизги себеп катары айтылса, кийинчерээк учактын техникалык мүчүлүштүктөрү болгону дагы айтыла баштады. Биз мына ушуга дагы көбүрөөк көңүл бурабыз. Бактыга жараша, бортунда экипаж мүчөлөрүн кошо санаганда 159 киши бар учак кырсыгында саналуу киштердин жеңил жаракталганы эске албаганда адам курмандыгы болгон жок. Азырынча расмий маалыматтарда да бул учкучтардын адискөйлүгүн натыйжасы катары бааланууда. Бул боюнча атайын премьер министрдин көрсөтмөсү менен окуяны тык иликтөөчүнүн 13 кишиден турган өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Ага көз карансыз эксперттер да киргизилген болчу. Комиссияны транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев жетектейт. Ал эми курамында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, жарандык авиация департаментинин баш сермеги Көмүралиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, ички иштер министрлигинен жана ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басарлары, Ош шаарынын вице мэри ушулар кирген болчу да. Булардын алдын ала берген маалыматы боюнча мен бир аз түшүндүрүп кетейин. Учак конуу үчүн ыйыл аппараты коюу туман шартында конуу тилкесине катуу келип тийген. Алдын ала маалыматтар боюнча мындан учактын бир кыймылдаткычы иштебей калган, ага байланыштуу гидросистеманын бир бөлүгү да иштен чыккан. Учак абага көтөрүлүп барып кайрадан конууга аракет кылып, бирок системалардын бузулганына байланыштуу учуп конуу тилкесинде карман албай коопсуздук тилкесинен чыгып кеткен деп, бул өкмөттүк комиссиянын алдын ала маалыматы. Ал эми ошол эле күнү, кырсык болгон күнү, кылмыш ишин козгобогон башкы прокуратура 24 ноябрда бизге келип түшкөн маалыматында болсо бир аз башкачараак айтылат. Мен муну баса белгилеп айтып кетейин. Ош аба майданына экинчи ирет конууда, Манас аэропортуна конуп кайрадан Ошко учкан мезгилде аба ырайынын кайрадан начарлоосунан улам учак асманга дагы көтөрүлгөн. Ушул учурда жерден 3000 метр бийиктикте учактын оң жак кыймылдаткыч жана гидравликалык системасы белгисиз себептер менен иштебей калган. Буга байланыштуу экипаждын командири авариялык конуу тууралуу чечим кабыл алып, натыйжада саат 7:50 өткөндө Ош аба майданына конгон. Чукул конуу мезгилинде учак 1500 метрге чейин боору менен сүрүлүп барган деп айтылып жатат да. Ушул жерде биздин негизги көңүл бура турган нерсе ушундай болуп жатат. Негизи эле инцидент кемне себеп болушу мүмкүн? Аэропорттордун абалыбы? Ош аэропортунда акыркы 5 жылда эске алсак 3-жү жолу мына ошол окуя болуп кайталанып жатат. Биринчиси,
балким туман учурунда аларды кабыл ала турган жабдыктары жетишсиз.
Ту 154 учагы, экинчи жолу кийинкисинде Пегасустун учагы, бул жолу авиатрафиктин учагы ушундай. Бардыгыныкы окшош. Конун тилкесинен
чыккан. Ошондо Ош аэропортундагы ийлик деп атабы?
Ош аэропорт
комиссия.
Бул комиссия Ош аэропортун иликтеп жатат. Биз комиссиянын комиссия ар тараптуу иликтеп жатат. Бул жерде биз суроо бергенде дагы комиссиянын жетекчиси Ош аэропортунун бүгүнкү абалы, техникалык абалы, учактарды кабыл алуу, учуу
канча акча бөлүнгөн анын модернизациялоо.
Сабыр, сөзгө конок берсеңиз. Бардыгы модернизацияланган, акыркы реконструкциядан өткөн, бүгүнкү күнү Ош аэропорту дээрлик бардык эл аралык талаптарга жооп берет. Учуу тилкесинин узундугу 2800 метр деп белгиледи комиссия. Ошол учурда айрым көз карансыз эксперттер Ош аэропортунун 2800 метр болгон конуу тилкеси баары бир аздык кылат деп атышат. Анткени Манас аэропортунун 4600 метр узундуктагы тилкесине салыштырмалуу дээрлик эки эсеге жакын кыска болуп атат да.
Кечки чоо жайдан кененирээк угалабыз. Албетте чоо жай уктуруусун сиздер кечки 8:00 азаттыктын уктуруусунда тыңдай аласыздар. Угуп жатканыңыздар Азаттык радиосу эл аралык темага кезек беребиз. Түркия жана Орусия бийликтеринин орусиялык аскер учагы атып түшүрүлгөндөн кийинки алгачкы билдирүүлөрү эки өлкөнүн алака катышы бузулаарын ишара кылууда. Чын эле Орусия Түркия алака катышы бузулуусу мүмкүнбү? Бузулса бул эмнеге алып барат? Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Москвада, Анкарада өз чындыгын карманган жана өз-өзүнчө ачууланган бул окуядан соң Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Түркияга бүгүнкү мурда эле мерчемделген сапарын токтотту. Быйыл декабрдын соңуна түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын да Орусияга сапары пландалган болчу, ал дагы жокко чыгарылабы, бул азырынча белгисиз. Орусиялык аскерий учактын Түркия Сирия чегерасына жакын жерде атып түшүрүлүшүн комментарийлеп жатып, Орус президенти муну террорчуларга көмөктөшкөндөрдүн жонго соккурус деп атат жана мындан орус түрк алакасына олуттуу кесепеттер болорун эскертти. Түрк премьери Ахмет Давутоглу болсо анын өлкөсү өз чек араларын эл аралык мыйзамдарга ылайык коргоо үчүн мүмкүн болгон чаралардын баарын көрүүгө укуктуу экендигин айтып чыкты. Түрк бийликтери ошондой эле орус учагына алардын аба мейкиндигин бузбоо үчүн кеминде 10 рет эскертүү жасал деп да ырастоодо. Аскери учактын кыйроосу менен байланышкан бул инцидент эми Кансыз согуш доорунда карсылашкан, бирок кийин бири бирин стратегиялык өнөктөш катары карап калган Орусия Түркия алакасынын бузулушуна алып барабы? Биз бул суроону Лондондогу Chatham House аналитикалык уюмунун Орусия жана Евразия боюнча иликтөөчүсү Кейр Жайлска жолдодук.
At the moment it's very hard to tell. Now one interesting point about this is that it took some
Дал ушул тапта бир нерсе айтыш кыйын. Көңүл бура турган бир кызыктуу учур, Орусиянын ачуулуу билдирүүсү чыкканга чейин белгилүү бир убакыт өттү. Алардын алгачкы реакциясы абдан эле жумшак болду да, окуянын чоо жайын билүү зарылдыгын айтып жатышты. Президент Путиндин түз жана абдан эмоционалдуу комментарийине биз ушундан кийин гана күбө болдук. Менимче эми кийинки кадам кандай болорун билиш үчүн да убакыт керек. Бирок Түркиянын чарасы Орусия үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени Түркиянын өз чек арасын коргоо боюнча эрежелери ачык, айкын, чечкиндүү жана жакшы эле билдирилген болчу. Ушул жагынан караганда Орусия оюндун эрежесин жана Түркиянын аба мейкиндигин бузуунун тобокелчиликтерин абдан жакшы түшүнүп турган. Андыктан биз Орусия болуп кеткен нерсеге таң калбашы керек деп эсептей алабыз.
That Russia would not be at all surprised at what has happened.
Орусиялык аскерий учактын Түркия тарабынан атып түшүрүлүүсү, Париждеги террордук чабуулдар Сирия боюнча эки ача турумду карманган өлкөлөрдү эми жакындаштырабы деген үмүттөргө дагы биресе суу сепкендей болду. Москва менен Анкаранын Сирия боюнча саясатындагы башка айырмачылыктагы президент Башар Асадтын болочогу. Түркияда Асад бийликтен кетиши керек деп санаса, Орусиянын турумун чыңдоого аракеттенүүдө. Андыктан Түркияда Орусия Сирияда өз алдынча аба соккуларына киришүүсүн колдогон эмес, атүгүл орус учактары алардын аба мейкиндигин кеминде 2 рет бузгандыгын расмий эскерткен. Расмий Анкара ошондой эле акыркы аптада Сириянын түндүгүндө түркмөндөр жашаган кыштактарда орус учактары бомбалап жатканына нааразычылык билдирген болчу. Атүгүл ушул аптада бул маселени Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде кароого чакырган. Эгер эми Президент Путин айткандай, учак кыйроосунан орус-түрк алакасына чын эле олуттуу кесепеттер болсо, ал эмнеден көрүнүшү мүмкүн? Лондондогу Chatham House аналитикалык уюмунун Орусия жана Евразия боюнча талдоочусу Кейр Жайлс мындай дейт.
There are a number of other ways in which this quite close relationship between Russia and Turkey.
Орусия менен Түркиянын тыгыз алака катышы жабыркап кала турган чөйрөлөр бир топ. Эгер кааласа, Орусия экономикалык өнөктөштөрүнө зыян келтирүү үчүн буга чейин колдонгон жана сыноодон өткөргөн аспаптар жок эмес. Ал мисалы экономикалык кысым, соода эмбаргосуз болушу мүмкүн. Азыркы баскычта Орусиянын жыйынтык чарасы эмне болоруна баа берүү азыр эртелик кылат. Бирок менимче газ боюнча кызматташтык Орусия өзү бутага ала турган чөйрө болбойт. Анткени буга Түркияга караганда Орусия өзү көбүрөөк муктаж. Андыктан көгүлтүр от маселеси өч алуунун жана мамилени курчутуунун өңүтү болбойт.
Газ демекчи, Орусиянын Украинага карата саясатынан улам Европа өлкөлөрү Орус газын Кара деңизин түү аркылуу аларга жеткирүүнө караган түштүк агым долбоорунан баш тартканда Москва мунун альтернативасын Түркиядан көргөн, Анкаранын көңүлүн алыш үчүн Түркиянын өзүнө газды арзан берүүнү убада кылып, баштапкы саясий келишимге да жетишкен болчу. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган сентябрда Москвага келгенде эки тарап ортодогу сооданын көлөмүн 2023 жылга карата 100 миллиард долларга жеткирүү мүдөөсүн жарыялашкан. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч 31 миллиард долларды гана түзгөн болчу. Аскерий учактын кыйроосу артынан тышкы иштер министри Сергей Лавров орус жарандарына Түркияга барбай турууну сунуш кылып, муну өлкөдө террор коркунучу өскөнү менен түшүндүрдү. Ал эми мамлекеттик Ростуризм агенттиги Түркияга жолдомо сатууну токтоттурууну сунуш кылса, ири туристтик компаниялардын бири Натали Турс убактысынча мына ушундай кадамга баргандыгын жарыялады. А былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Түркияга 4.5 миллиондой орусиялык каттаган. Бул Түркия бир жыл ичи кабыл алган туристтердин 12%. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бишкекте саат 13:20 өттү. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырайлык. Жогорку кеңештин депутаттары парламент чыгымдарын кыскартуу жана жеңилдиктерден баш тартуу маселесин жабык эшик артында талкуулап жатат. Нарымбаев менен Коркмазовду тергегендер текшерилет. Коалиция секелектерди күйөөгө берүү көбөйүп баратканын айтып чыкты. Талиптер тигучак клоосунан кийин кеминде 15 аскерди туткунга алышты. Сирия, Ирак жана Ооганстандагы террористтик уюмдардын катарында 400 кыргызстандык жүрөт. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин Азаттык Чекит Кейжи деген сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду жергиликтүү макалалар менен улантабыз. 24 ноябрда кыргыз өкмөтүнүн алдында коопсуздук кеңеш түрмөлөрдөгү абал боюнча жыйынга чогулду. Аларда атайын прокуратура өз жанын өзү кыйды деген мурунку түрмө башчысы Иманкул Телтаев боюнча №1 тергөө убактынын жетекчисине кылмыш иш козгоду. Буга чейин жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңеши соңку чуулганда окуяларга байланыштуу аталган кызматтын башчысы Алик Мамыркулов кызматтан алыныш керектиги тууралуу өлкө жетекчилигине кайрылган эле. Кененирек Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Иманкул Телтаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында №1 тергөө абагынын башчысынын милетин аткаруучуга кылмыш иш козголду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Нурлан Тагаевдин азаттыкка билдиришинче, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат.
Себеби дегенде ал начальник өзүнүн баягы ички талаптарын кодоно бузуп, дежурныйга 2 көрсөтмө бергенде Телтаевди санитардын эмеге чыгарып ошол жакка жаткызып койгула деп. Башкы чарасы эми каралат, ал жөн эле козголду да бүгүн азыр козгоп бердик. Эми суракка чакырылат.
Адам өлүмү менен аяктаган 50-чү түрмөдөгү чуулуу окуяларга байланыштуу бул абактын жетекчиси Иманкул Телтаев өткөн айда кызматтан алынган эле. Кылмыш иштин алкагында 11 ноябрда №1 тергөө абагына камакка алынган жана андан көп өтпөй 20 ноябрда медициналык санитардык бөлүмдө жансыз денеси табылган. Ал өз жанын өзү кыйып муунуп өлдү деп айтылган. Бирок Телтаевдин туугандары анын муунуп өлгөнүнө ишенбей жатат. 11 октябрда чүйдөгү №50 абактан 9 кылмышкер күзөттөгү 3 кызматкерди өлтүрүп, бирөөсүн оор жарадар кылып качкан. Аларды кармоо учурунда тынч эки жараны окко учкан жана кылмышкерлердин көпчүлүгү өлтүрүлгөн. 24 ноябрда өкмөттүн алдындагы коопсуздук кеңеш түрмөлөрдөгү абал боюнча жыйынга чогулду. Анын алдында премьер министр Темир Сариев Азаттыктагы маегинде 50 абактагы кандуу окуялар боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия корутунду чыгарарын ага карата баа берилерин маалымдады.
Каза болгон КСИНдин кызматкерлерин аларды азыр баа бере элекпиз. Алардын күнөөсү барбы же жокпу? Эгер күнөөсү жок болуп алардын колунан болсо, бир баа беринет. Эгер да алар да өздөрү аралашып, ошолордун кыянаттыгынан кеткен болуп калса, ага да баа берилет да. А жерде бир топ кемчиликтер болгон. И азыр деле бар. Ачыгын айтыш керек. Биз ошолордун баарын тең анык таптап, кыска мүнөттүн ичинде жоюш керек.
Жаз аткаруу кызматынын байкоош кеңешинин мурдагы мүчөсү, бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаиловдун пикиринде адам өлүмү менен аяктаган чогуу окуяларга коомдук көзөмөл жүргүзүүгө жаз аткаруу кызматы тоскоол кылып жатат.
Түшүнүксүз өлүмдөр көбөйдү да, чет операция болгондо дагы көп бүдөмүк болду. Кандайча ушундай бир 9 киши эгерде ушундай чыгып анан ушул баары тең 10 күндүн ичинде 13 киши кеткени, бул деген аябай трагедия да Кыргызстандык үчүн. Эгеменди эксперттер менен иштеш керек болчу да өкмөт. Антиксин өзүн өзү тергей албайт. Мына азыр ксин өзүн өзү тергеп атат. Бул эмне деген? Бул деген коррупция да, туурабы? Кантип өзүн өзү тергей алат? Ошол үчүн кээ прокуратуранын статусунда түшүнө албай атабыз. Анткени алар да аябай чечимдерди чыгарыш керек болчу да. Ксиндин тагдыры бул коомдун тагдыры болуп атпайбы? Ал жерде адамдар да, адамдардын үй бүлөлөрү бар. Ушундай трагедия болуп атканы бул биринчи жолу эмес. Бул деген аябай кайгылуу нерсе.
Өткөн аптада жаз аткаруу кызматынын алдындагы байкоочу кеңеш түрмөлөрдөгү чогуу окуялар боюнча өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдогон. Анда мамлекет түрмөлөрдөгү коопсуздукту жетиштүү деңгээлде камсыздай албай жатат деп айтылган. Ошондой эле жаз аткаруу кызматынын жетекчиси Алик Мамыркуловдун бул орунда эле отурганга моралдык укугу жоктугу, мындан улам чукул арада иштен алынышы керектиги белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теман Улай номер 50-үнчү абактагы окуяны иликтөө үчүн акыйкатчыга караштуу комиссия түзүлгөн болчу, бирок анын ишине тоскоолдук жасалганын кылымшаамы Бекмет уюмунун жетекчиси Азир Абдырасулова, Азиз Абдырасулова Азаттыкка курган маегинде айтып берген. Суроолорду Айдынбек Ахмат уулу узаткан.
Акыйкатчынын жетегинде ушу комиссия түзүлүшүнө мамлекеттик кайсы органдар каршы болуп атат?
19 ноябрь күнү биз саат 2:00 47-нчи абак колониясындагы ишти башташыбыз керек эле да. Анан эле эмнегедир ушул абакка мына чыгып баратабыз деген минутада эле биздин ишти токтотуп койду. Биринчи
акыйкатчы токтотту же ким токтотту?
Жок, акыйкатчы эмес, ошо жаза аткаруу кызматы тарабынан, ГСИН тарабынан мындайча айтканда. Дүйшөмбү күнү баштайбыз жумушту, шаршемби күнү баштайбыз деген менен эле ошентип эле мал катып токтотуп койду. Ачык эч нерсе айтышпай атышат. Анын ортосунда мынакей анда 13 кишинин өлүмү болсо, биздин ишти токтотуп койгондон кийин Тертаевдин өлүмү дагы 50-үнчү жаз аткаруу абагынын мурунку башчысынын.
Азиз айым, бийлик ошол ГСИНдин жүзүндө эме, бийлик эмне үчүн бул ишти жаап жашырууда? Кечээ күнү өкмөттүн да жыйыны ошо жабык өтүп, бирок жалпы сөздөр менен эле чектелип жатат да, чечимдерди кабыл алууну тездетиш керек дегендей.
Биринчи эле ошол 9 киши абактан качып, андан бир нечеси кармалган күндөрү ошо 50-үнчү абакта кармалып тургандардын тууган уруктары чырылдап, балдарды уруп токмоктоп атышат, жардам бергиле дегенде, бир күн кечке укук коргоочулар, баягы кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери барып, бир күн кечке сагалап туруп кире алган эмес да. Ошондо эле бир нерсе, мындай бир шектенүүлөр пайда болгон. Ачык айта албайбыз. Себеби көзүбүз менен көрбөгөндөн кимдир бирөөнү күнөөлөш кыйын. Бирок жаап жашырып атканынын өзү, коомдук көзөмөлдөн четтеп качып атканынын өзү эле ошол жерде бир жаап жашыра турган чоң нерселер бар экенин айгинелеп турат да.
Бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы башаламандыкты жашыруу үчүн ушундай аракеттер жасалып жатабы, же азыр мына Иманкул Телтаевдин өлүмүнөн кийин өзгөчө күчөп кеткен баягы абактагылар, ошол номер 50-үнчү абактагылар атайын коюп жиберилди деген бир сөздөрдү, фактылар бир ачышка чыгып калат деген үчүн жашырып атабы, же башка эмне себеп барбы?
А эмне себептен ошол жаза аткаруу кызматы, өкмөттүн эч кандай күнөөсү жок болсо, ай бул туура эмес, мынакей келиңдер текшергиле, мына документтер, мына тараптар жолуккула сүйлөшкүлө деп койбойт. Андай кылганга батына албай атышат. Себеби демек жашыра турган бул жерде чоң нерсе бар. 14 кишинин каны турган жерде мындай ачык болбой атат да.
Мына ушул
14 өлгөн жерде бир гана жаза аткаруу кызматы эмес, өкмөттүн баары кетиш керек болчу бүгүнкү күндө отставкага. Эгерде мына демократиялык өлкөлөрдө бир кишинин каны төгүлгөн жерде өкмөттүн составы бүт баары отставкага кетет. А биздикилер уялбастан өзүлөрү комиссия түзөбүз деп анда жаап жашырып отурушат.
Ушундай окуя жаза аткаруу кызматында реформа керек дегенди кайрадан күчөтүп жатат. Бул ички иштер министрлигине көзөмөлүнө кайтарыш керек деген дагы сөздөр бар да, кандай дейсиз? Кантип өзгөрүш керек бул система?
Жок, эми ички иштер министрлиги деле бул жерде жыр каткан жок да. Баягы качып жүргөндөрдү ыргытып аткан, баягы достуктагы эки тынччу эле кемпирди, тиги жигитти ыргытып аткан ошо ички иштер министрлигинин кызматкерлери, собордун кызматкерлери болуп атат да. Собордун өзүнүн кишиси өлүп атат. Анан кантпенен кийин бул кызматты кайра министрликке беребиз деген. Бул жерде башка нерсе болуш керек. Баягы департамент по охране и конвоированию деп мына солдаттар бар, түрмөлөрдү кайтарган. Ошолор сыртынан кайтарат, ал эми ичинен жаза аткаруу кызматы өзгөрүп кайтарганы менен ал эми баягы армия ошо жаза аткаруу кызматынын кол алдында болуп калган, при ГСИН болуп калган. Бул жерде конфликт интерес ошол жерде жатат. Докту сыртка чыгартып же при правительство кылып өлкөнүн кызматын бөлүш керек бул жерде.
Кылмыш шам уюмунун жетекчиси Айза Абдырасулова суроолорду Айданбек Акматов улу узаткан. Азаттыктын түшүгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Сабыр Абдымомун.